Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Turisthotellet af Christina Stolz. Første del. Kapitel 1. Let skælvende på hånden røg han den ene filterløse cigaret efter den anden. Langsomt og præcist førte han cigaretten op til munden. Kun sjældent askede han, og han spildte aldrig på bordet eller ned af sig selv. Rachmaninovs anden klaverkoncert lød fra højtalerne. Nadja tænkte, at musikken var som en slags soundtrack til hans elegante ydre. Men det undrede hende, at der blev spillet klassisk frem for almindelig popmusik i kafeteriet. I den tid, hun havde siddet der, var borde blevet ryddet adskillige gange, og nye mennesker havde sat sig for i al hast at drikke kaffe eller spise en sandwich, før de får ud af døren igen. På en banegårds kafeterier er det kun de fortabte, der bliver siddende tilbage ved de småfittede stålborde. Det er dem, der ingen planer har for dagen, eller dem, som udfører en eller anden form for lyssky handel, der bliver hængende i hjørnerne. Men den midaldrende, ranke mand med den lille gravhund liggende for sine fødder, lignede hverken en hjemløs eller en, der handlede med stoffer. Nadja overvejede at gå, men det iskolde og blæsende martsvejr var ikke just det mest tillokkende at begive sig ud i. At gå tilbage til hotellet var heller ikke en særlig opmuntrende tanke. Hun burde ringe til sin far og undskylde, at hun ikke var dukket op i går aftes. Selvom flyet fra Frankfurt havde været forsinket, kunne både Axel og Laura nok regne ud, at hun måtte være ankommet til København på nuværende tidspunkt. De var sikkert begge to ved at gå ud af deres gode skin af nervøsitet. Himmel og jord var formodentlig også blevet sat i bevægelse hos Christopher i New Orleans, for det lignede ikke noget slet ikke at give lyd fra sig. Det lignede i hvert fald ikke hende at opføre sig så ansvarsløst. Hun havde ganske vist af og til leget med tanken om at forsvinde, tage væk uden at fortælle en levende sjæl, hvor hun tog hen. Hun forestillede sig, at det måtte være forbundet med den ultimative frihedsfølelse, pludselig at rejse uden at fortælle nogen, hvorhen. Men hun nåede aldrig at tænke eventyret til ende, før tanken om folks bekymring satte sig i klemme. En ung, lyshåret servitrice med et lille blonde forklæde, bundet stramt rundt om livet, var faldet i snak med den elegante, kæderygende mand. Hans frie kropssprog og latter tydede på, at de kendte hinanden godt. Nadja lænede sig lidt frem over bordet i et forsøg på at opsnappe noget af samtalen. Men akustikken i rummet var dårlig, og hun kunne ikke høre andet end en let brummen fra manden og brudstykker af pigens latter. Hun gik op til disken for at købe endnu et krus kaffe. En glasmontre bunede af alskens bagværk, men selvom hun ikke havde spist morgenmad, var hun stadig ikke sulten. Da hun satte sig ved bordet igen, var den lyshårede pige gået tilbage til sit arbejde bag disken, og manden kiggede for første gang hen imod Nadjas bord. Han så alvorlig ud, men hun syntes også at kunne ane en flig af nysgerrighed i blikket. Hun smilede, og det så ud, som om han nikkede lidt med hovedet. Ellers fortræk han ikke en mine. Kaffen var en anelse for besk i smagen. Hun tømte tre poser sukker i kruset og gav sig til at røre rundt. Siden Laura havde ringet for kun 6 dage siden, var det hele gået så hurtigt. Så hurtigt, at det stadigvæk ikke var sunket ind, at hendes farmor var død. For Nadja gik Anna stadigvæk lyslevende rundt i antikvariatet. Hun tussede rundt i sine grønne slippers og bandede og svoglede over alle de bøger, der hobede sig op i stakke på gulvet. Der er snart ikke plads til kunderne mere, kunne hun høre hende sige. Men når alt kom til alt, passede rod hende nok bedst. Og hun blev aldrig for alvor irriteret over butikkens tilsyneladende kaos. Anna havde ikke været syg og virkede heller ikke skrantende, havde lillesøsteren fortalt i telefonen. Det var Laura, der havde fundet deres farmor en sen eftermiddag i det lille tekøkken bagerst i butikken. Hun lå helt stiv og kold på gulvet. En flænge i panden tydede på, at hun havde slået hovedet ned i bordkanten, men det var ikke slaget, der havde slået hende ihjel. Lægen havde sagt, at Anna var død af et hjerteslag. Det havde formodentlig været tatoveret langt ind i hendes gener, at hun skulle dø netop da, på en onsdag kun 3 dage efter sin 80-års fødselsdag. Og skæbnen havde villet hende det så retfærdigt, at hun fik lov til at tilbringe sine sidste timer netop der, hvor hun havde holdt allermest af at være. Efter søsterens opkald måtte Nadja aflyse 2 koncerter i New Orleans og 1 i Baton Rouge. Dog var det meste af tiden frem til afrejsen gået med at diskutere med Christopher. Han ville under ingen omstændigheder gå med til, at hun tog Djuna med til Danmark. Djuna skulle ikke miste nogen skoledage. Nu hvor hun endelig var faldet til i klassen. Han havde ret i, at det havde været svært for hende at begynde i skole. Men da hun først havde fundet sig et par kammerater og havde lært at læse, var der ikke længere nogen problemer. Det ville derfor ikke have kunnet skade hende at tage en uge fri. Alligevel fik Christopher sin vilje, og Djuna endte med at blive hjemme hos ham. Da Nadja havde drukket det meste af kaffen, rejste hun sig for at gå. Hun havde næsten ikke sovet den foregående nat, og nu slog jetlagget pludselig hårdt igennem. Hun trængte til at hvile sig, og hotellet lå heldigvis ikke mere end et stenkast væk. Inden hun passerede den kæderygende mands bord, hilste hun med et lidt akavet forsøg på et smil. Af en eller anden grund følte hun sig genert. "Confessional lips," sagde han og løftede en sølvskæftet stok, så hun ikke kunne passere. "Excuse me," Nadja kunne ikke lade være med at